Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να είμαστε στην αρχή μιας καινούργιας χρονιάς. Και σήμερα, 7 Ιανουαρίου, θυμόμαστε έναν ξεχωριστό Άγιο άνθρωπο του Θεού, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και Βαπτιστή, και αυτό θα είναι το θέμα μας απόψε. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το πρώτο πράγμα που διαβάζουμε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, στο χωρίο 6, πρώτο κεφάλαιο χωρίο 6, «Εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης». Υπήρξε λοιπόν ένας άνθρωπος που ήταν σταλμένος από τον Θεό και το όνομά του ήταν Ιωάννης. Λέει αυτός ήρθε για να μαρτυρήσει ποιος είναι το φως. Δεν ήταν ο ίδιος το φως, αλλά ήρθε να μαρτυρήσει για το φως που είναι ο Ιησούς Χριστός. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο έχουμε πολύ αναλυτικότερα την αφήγηση για την γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή. Διαβάζουμε λοιπόν στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 5, «Την εποχή που βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης». Αυτός είναι ο γνωστός Ηρώδης ο Μέγας, ο οποίος είχε αναλάβει τη διοίκηση της Ιουδαίας από το 47 π.Χ., αλλά το 40 π.Χ. ο Μάρκος Αντώνιος, ο Ρωμαίος στρατηγός, του έδωσε τον τίτλο του βασιλιά. Έτσι λοιπόν είναι ο βασιλιάς Ηρώδης, είναι αυτός κατά τη διάρκεια της ζωής του οποίου γεννήθηκε και ο Ιησούς Χριστός. Ήταν λοιπόν βασιλιάς στην Ιουδαία από το 40 π.Χ. έως το 4 π.Χ. Την εποχή λοιπόν που βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης, ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του Αβιά που τον έλεγαν Ζαχαρία. Η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ, απόγονος του Ααρών. Και το κείμενο λέει «Ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι». Να ξέρετε, όταν συναντάτε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και στα Ευαγγέλια τη λέξη «δίκαιος», σημαίνει άνθρωπος ο οποίος είχε αποφασίσει και ήθελε να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Η αντίστοιξη ήταν με το αμαρτωλός. Αμαρτωλός ονομαζόταν αυτός που δεν τον νοιάζει τι λέει ο νόμος του Θεού, δεν τον νοιάζει τι λέει ο Θεός, έκανε αυτό που του άρεζε, αυτό που ήθελε. Λοιπόν, ήσαν δίκαιοι αμφότεροι, ήταν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και η ζωή τους ήταν άνεμπτη σύμφωνα με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Δεν είχαν όμως παιδί γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα και ήταν και οι δυο τους περασμένης ηλικίας. Συνεχίζεται η αφήγηση και λίγο παρακάτω στο 10ο κεφάλαιο διαβάζουμε ότι ενώ ο Ζαχαρίας, ο οποίος είναι ιερέας, βρίσκεται μέσα στον ναό του Θεού, εμφανίζεται μπροστά του ένας άγγελος του Κυρίου. Ο Ζαχαρίας ταράχθηκε όταν τον είδε και τον κυρίεψε φόβος. Ο άγγελος όμως του είπε «Μη φοβάσαι Ζαχαρία, γιατί η προσευχή σου εισακούστηκε και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννης». Λοιπόν, ο άγγελος λέει στον Ζαχαρία «Ξέρεις, θα γεννήσει η γυναίκα σου γιο και το όνομά του σου το λέω εγώ από τώρα, θα το ονομάστε Ιωάννης». Γιατί είπε το όνομα? Ξέρετε, εκείνη την εποχή στην Ιουδαία το όνομα είχε σημασία, είχε μεγάλη σημασία γιατί σήμαινε κάτι. Και Ιωάννης σήμαινε χάρη Κυρίου. Σήμαινε ότι έτσι θα άρχιζε να εμφανίζεται ανάμεσα στον λαό του Θεού η χάρη του Κυρίου με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αυτό σημαίνει Ιωάννης, χάρη Κυρίου. Βλέπετε, αυτό το ξέρανε στα μεταγενέστερα χρόνια, στα βυζαντινά κείμενα, όσους είχαν το όνομα Ιωάννης τους ονόμαζαν χαριτώνυμος. Χαριτώνυμος, οπότε όταν στα βυζαντινά κείμενα συναντούμε το χαριτώνυμος, χαριτωνυμία κτλ, καταλαβαίνουμε ότι ο λόγος είναι για κάποιον Ιωάννη. Μπορεί το όνομα Ιωάννης να μην φαίνεται πουθενά, αλλά εμείς ξέρουμε ότι αυτό είναι το όνομα, διότι όποιους είχαν το όνομα Ιωάννης τους ονόμαζαν χαριτωνύμους. «Θα νιώσεις χαρά και αγαλίαση και θα χαρούν πολύ για τη γέννησή του». Και μετά λέει «Έστε γαρ μέγας ενώπιον του Κυρίου». Θα είναι λοιπόν ένας άνθρωπος, αυτό το παιδί που θα γεννηθεί, ο γιος σου και ο γιος της Ελισάβετ που θα είναι μεγάλος και τρανός μπροστά στον Κύριο. Και του λέει και κάτι ακόμα. Δεν θα πιει, λέει, κρασί και άλλα δυνατά ποτά και θα είναι γεμάτος με Άγιο Πνεύμα από την κοιλιά της μάνας του και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε. Λοιπόν, θα είναι ένα ξεχωριστό άτομο. Ενώ θα είναι μέσα στην κοιλιά της μάνας του, θα γεννήσει με το Πνεύμα το Άγιο και θα γεννηθεί πλήρης Πνεύματος Αγίου ο νεαρός αυτός. Θα κάνει πολλούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στον Κύριο τον Θεό τους. Χωρίου 17, Λουκάς 1:17, αυτός θα προπορευτεί στο έργο του Κυρίου με το πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία. Θα συμφιλιώσει πατέρες με παιδιά και θα κάνει τους ασεβείς να αποκτήσουν τη φρόνηση των δικαίων. Τώρα προσέξτε, ο Ζαχαρίας ήταν ιερέας του Θεού, ήξερε την Παλαιά Διαθήκη. Ήξερε τα λόγια του Θεού και αυτό που του λέει ο άγγελος ξαφνικά χτυπάει ένα καμπανάκι. Αυτά τα λόγια δεν είναι τυχαία, είναι από τον προφήτη Μαλαχία. Από το τρίτο κεφάλαιο, το χωρί 23 και 24, που έλεγε ότι θα έρθει ο Ηλίας ο προφήτης πριν αρθεί η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής και θα συμφιλιώσει τα παιδιά με τους πατέρες. Δηλαδή θα γεννηθεί ένα παιδί, θα το ονομάσω η χάρη του Κυρίου και αυτός θα εκπληρώνει μία προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης, μία προφητεία από τον προφήτη Μαλαχία. Είναι δυνατόν? Καταλαβαίνετε ότι ο Ζαχαρίας έχει σοκαριστεί. Χωρίο 18, ο Ζαχαρίας είπε στον άγγελο, πώς μπορώ να βεβαιωθώ γι' αυτό? Αυτά που μου λες είναι καταπληκτικά, αλλά γίνονται. Εγώ είμαι πια γέρος και η γυναίκα μου περασμένης ηλικίας. Και τότε ο άγγελος του απάντησε, εγώ είμαι ο Γαβρίλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού. Είμαι αυτός που βρίσκεται μονίμως στην παρουσία του Θεού. Επομένως, ο Θεός με έστειλε να σου μιλήσω και ευαγγελίσας θέση ταύτα και να σου αναγγείλω αυτή την ευχάριστη είδηση. Λες πώς όμως θα πιστέψεις? Λοιπόν, θα σου δώσω ένα σημάδι ώστε να μπορείς να πιστέψεις. Επειδή δεν πίστεψες στα λόγια μου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους, από αυτή τη στιγμή θα χάσεις τη λαλιά σου, δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως την ημέρα που όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν. Βλέπετε, όταν είναι κανείς στην παρουσία του Θεού δεν πρέπει να κάνει λάθος ερωτήσεις. Πώς θα είμαι βέβαιος? Να σου πω πολύ απλά. Από εδώ και πέρα δεν θα μπορείς να μιλήσεις μέχρι να πραγματοποιηθούν, οπότε αυτό θα είναι ένας τρόπος να βεβαιωθείς ότι έτσι είναι τα πράγματα. Πραγματικά λίγο παρακάτω στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν στα χωρία 57 έως 66 διαβάζουμε ότι συμπληρώνεται ο καιρός να γεννήσει η Ελισάβετ. Γεννιέται το παιδί και την 8η ημέρα όπως συνήθιζαν τότε στον λαό Ισραήλ ήρθαν να του κάνουν περιτομή και την ημέρα της περιτομής έδιναν στο παιδί και το όνομά του. Και λένε τώρα πώς θα το ονομάσουμε το παιδί? Λέει η Ελισάβετ, προφανώς είχε μιλήσει με τον Ζαχαρία, θα το ονομάσουμε Ιωάννης. Λέει γιατί Ιωάννης, δεν υπάρχει άλλος στη γενιά σας, στο σόι σας να ονομάζεται έτσι? Και είπαν τότε να ρωτήσουμε τον πατέρα τι λέει. Ο Ζαχαρίας βέβαια δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά ζήτησε μία πινακίδα και έγραψε Ιωάννης είναι το όνομά του. Είναι δεδομένο το όνομα. Και μόλις το έγραψε αυτό, λύθηκε η γλώσσα του και άρχισε να μπορεί να μιλήσει και να δοξάζει τον Θεό. Όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής κυριεύτηκαν από δέος και τα γεγονότα αυτά διαδόθηκαν σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Όσοι τα άκουσαν τα κρατούσαν μέσα τους και σκέφτονταν τι θα γίνει άραγε το παιδί αυτό. Εδώ συμβαίνει κάτι υπερφυσικό. Δύο γέροι άνθρωποι αποκτούν ένα παιδί και ξαφνικά ο πατέρας του λέει ποιο θα είναι το όνομά του. Θα είναι χάρη Κυρίου. Θα είναι λοιπόν παιδί που θα φανερώσει τη χάρη του Κυρίου για τον λαό του. Τι θα γίνει με αυτό το παιδί? Και καταλήγει στο Λουκάς 1:80, το παιδί μεγάλωνε και το πνεύμα του Κυρίου, το πνεύμα του δυνάμωνε. Ζούσε στις ερημιές μέχρι την ημέρα που εμφανίστηκε στον λαό Ισραήλ. Είχε μια ιδιαιτερότητα αυτό το παιδί. Πήγαινε και ζούσε στις ερημιές. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο το δεύτερο κεφάλαιο είναι η αφήγηση για την γέννηση του Ιησού Χριστού, την αναγγελία στην Θεοτόκο για την γέννηση του Ιησού Χριστού. Στο τρίτο κεφάλαιο, το τρίτο λοιπόν κεφάλαιο του κατά Λουκάν, επανέρχεται στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και επειδή ξέρετε ο Λουκάς γράφοντας το Ευαγγέλιο του απευθύνεται σε Έλληνες, το έχετε υπόψη σας, έτσι, όταν γράφει ο Ματθαίος το Ευαγγέλιο του απευθύνεται κυρίως στους Ιουδαίους, όταν γράφει ο Μάρκος το Ευαγγέλιο του απευθύνεται κυρίως στους Ρωμαίους, όταν γράφει ο Λουκάς το Ευαγγέλιο του απευθύνεται κυρίως στους Έλληνες, και όταν γράφει ο Ιωάννης το Ευαγγέλιο του απευθύνεται γενικά σε όλους τους πιστούς. Λοιπόν, γράφοντας τους Έλληνες λοιπόν ο Λουκάς στο τρίτο του κεφάλαιο θέλει να είναι πολύ ακριβής στην χρονολόγηση των γεγονότων. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να δώσει τη χρονολογία θυμίζει Θουκυδίδη. Ήταν ο 15ος χρόνος της βασιλείας του αυτοκράτορα Τιβερίου. Ο Τιβέριος αναλαμβάνει το 14 μετά Χριστόν, βασιλεύει έως το 37 μετά Χριστόν, επομένως 14 συν 15 είμαστε στο 29 μετά Χριστόν. Επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης, αυτός δεν είναι ο ίδιος ο Ηρώδης που ήταν στη γέννηση του Χριστού, αυτός είναι ο Ηρώδης ο Αντίπας, είναι γιος του Ηρώδη του Μεγάλου, ο οποίος έχει πεθάνει το 4 π.Χ. και αναλαμβάνει την τετραρχία της Ιουδαίας και της Περαίας, ήθελε να πάρει τον τίτλο βασιλιά αλλά δεν τον έδωσε κανένας, ο μπαμπάς του ήταν ο βασιλιάς Ηρώδης, αυτός ήταν τετράρχης της Ιουδαίας και της Περαίας από το 4 π.Χ. έως το 39 μετά Χριστόν, και συνεχίζει ότι της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδας ήταν ο Φίλιππος, ο αδελφός του της Αβυλληνής, ο Λυσανίας, αρχιερείς ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας. Τότε δόθηκε εντολή από τον Θεό στο κείμενο «Εγένετο ρήμα Θεού» στον γιο του Ζαχαρία τον Ιωάννη που ήταν στην έρημο. Έτσι λοιπόν ήρθε ο καιρός που ο Θεός δίνει την εντολή. Προσέξτε, ο Ιωάννης ξέρει από μικρός ότι έχει μία αποστολή, αλλά δεν ξεκινάει την αποστολή του προτού λάβει λόγο Κυρίου. Δεν την ξεκινάει επειδή ήξερε ότι θα έχει μία αποστολή. Προφανώς ο πατέρας του είχε διηγηθεί τι του είπε ο άγγελος. Όχι, περιμένει την οδηγία του Κυρίου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδέρφια μου, για μας. Μπορεί μέσα στην καρδιά μας να ξέρουμε ότι έχουμε μία αποστολή από τον Θεό, αλλά θα περιμένουμε την οδηγία του Κυρίου, θα περιμένουμε τον λόγο του Κυρίου για το πότε ξεκινάμε. Πήρε λοιπόν τον λόγο του Κυρίου και τότε πήγε σε όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο τρίτο κεφάλαιο στο δεύτερο χωρίο έχουμε ακριβώς τα λόγια του. Τα λόγια του ήταν «Μετανοείτε, ίγγι και εγκάρ η Βασιλεία του Θεού». Αυτή ήταν η περίληψη του μηνύματος, δεν ξέρουμε τι άλλα λόγια έλεγε, αλλά η ουσία του μηνύματος ήταν «Μετανοείτε, ίγγι και η Βασιλεία του Θεού». Βλέπετε, η μετάνοια είναι ένα πάρα πολύ ουσιαστικό στοιχείο της πνευματικής ζωής. Μπαίνουμε στην πνευματική ζωή με τη μετάνοια. Τι θα πει μετάνοια? Είναι από το μετά και νους. Αλλάζω μυαλό, αλλάζω νοοτροπία. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα άλλοτε έκανα αυτά που έλεγε ο Θεός και άλλοτε δεν με νοιάζε τι λέει ο Θεός, τώρα αλλάζω μυαλό, μετανοώ, αλλάζω μυαλό και λέω από εδώ και πέρα θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, θέλω να κάνω αυτά που ο Θεός λέει. Αλλά βλέπετε, αυτό δεν είναι μόνο μία πράξη αρχής της πνευματικής ζωής, είναι μία πράξη συνεχούς πνευματικής πορείας. Γιατί καθώς ζούμε καθημερινά και βρισκόμαστε μπροστά σε διάφορες προκλήσεις και σε διάφορους πειρασμούς και πολλές φορές πέφτουμε έξω στο τι θέλει ο Θεός, χρειάζεται πάλι να μετανοούμε και ξανά να μετανοούμε και να επιστρέφουμε στα λόγια του Θεού και σε αυτά που ο Θεός θέλει. Γι' αυτό θυμάστε ότι υπάρχει η ευχή μέσα στη Θεία Λειτουργία των επίλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσει. Να περάσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας μέσα σε ειρήνη και μέσα σε μετάνοια. Και βλέπετε εκεί το θέτει το θέμα ότι είναι κάτι το καθημερινό ή κάτι το συνεχές η μετάνοια. Ξανά και ξανά, Γιατί αυτή η στάση της καρδιάς, η στάση της μετάνοιας, σε κρατάει ταπεινό μπροστά στον Θεό και ανοίγει δρόμο για να έρθουν οι ευλογίες του Θεού στη ζωή μας. Στο κατά Λουκάν λοιπόν, τρίτο κεφάλαιο, χωρίο 4, συνεχίζεται η αναφορά στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και λέει «Όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα». Αυτό που είχε πει ο άγγελος τον Ζαχαρία ήταν προφητεία από τον Μαλαχία, η οποία θα εκπληρωνόταν στη ζωή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Τώρα εδώ διαβάζουμε ότι και μία άλλη προφητεία από τον Ισαΐα εκπληρώνονταν στη ζωή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος είχε πει «Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο, ετοιμάστε τον δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει». Κάθε φαράγγι θα γεμίσει και κάθε βουνό και λόφος θα χαμηλώσει, οι στραβοί δρόμοι θα γίνουν ίσχυοι και οι ανώμαλοι θα γίνουν ομαλοί. Τότε όλοι οι άνθρωποι θα δουν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός. Και τα λόγια αυτά είναι από τον Ισαΐα, από το 40ο κεφάλαιο, τα χωρία 3 έως 5, τα θυμάστε, φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών. Έτσι λοιπόν, έχουμε έναν ξεχωριστό Άγιο άνθρωπο του Θεού, ο οποίος εκπληρώνει προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Μία πρώτη προφητεία είδαμε από τον Μαλαχία, θα την δούμε αναλυτικότερα πιο κάτω. Μία άλλη προφητεία από τον Ισαΐα, και ποιο ήταν το έργο του? Ετοιμάστε την οδό του Κυρίου. Ετοιμάστε το δρόμο του Θεού. Βλέπετε, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε ένα μοναδικό έργο, να προετοιμάσει τον λόγο για την έλευση του Μεσσία, του Ιησού Χριστού. Αλλά μπορούμε να πάρουμε τον λόγο αυτόν και για τη δική μας τη ζωή και να πούμε, ωραία, θέλουμε ο Θεός να μας επισκεφθεί με ξεχωριστή χάρη και με ξεχωριστή δύναμη. Θέλουμε να δούμε την παρουσία του Θεού ανάμεσά μας, θέλουμε να δούμε την παρουσία του Θεού στον τόπο μας, θέλουμε να δούμε πλήθη ανθρώπων να επιστρέφουν στον Ιησού Χριστό. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να ετοιμάσουμε την οδό του Κυρίου. Μπορούμε να ρωτήσουμε τον Κύριο, Κύριε, ποιο είναι το δικό μου μέρος για να ετοιμάσω τον δρόμο για την ξεχωριστή, την ιδιαίτερη επίσκεψή σου στον τόπο μου. Τι θέλεις να κάνω, τι θέλεις να προσευχηθώ, τι θέλεις να διδάξω, τι θέλεις να διακηρύξω, τι θέλεις? Θέλω να είμαι κι εγώ μέρος της ετοιμασίας της δικής σου, για να έρθει η παρουσία σου, η δυναμική παρουσία σου και να φέρει πλήθη ανθρώπων στα πόδια τα δικά σου. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, έχουμε και για την εμφάνιση και για τη διατροφή του Ιωάννη του Βαπτιστή, η οποία δεν ήταν συνηθισμένη. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχα από τρίχες καμήλας και ζώνη δερμάτινη στη μέση του. Η τροφή του ήταν ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Ακρίδες και μέλι άγριο. Η λέξη ακρίδες σε όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία και στην Καινή Διαθήκη και στα μεταγενέστερα χρόνια μέχρι τον 5ο μετά Χριστόν σήμαινε αυτό που λέμε και σήμερα, ακρίδες. Επομένως μην ψάχνετε να βρείτε κάτι άλλο. Έτρωγε ακρίδες ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και η τροφή του ήταν μέλι από αγρίου μέλισσες, αλλά υπήρχε το εξής ενδιαφέρον. Στην ανατολική ακτή του Ιορδάνη είχε παρουσιαστεί τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν μία Ιουδαιοχριστιανική ομάδα που ονομάζονταν Εβιονίτες. Και αυτοί ήταν χορτοφάγοι. Ήταν εναντίον στο να καταναλώσει κανένας κρέας. Και είπαν, δεν μπορεί ο Ιωάννης να έτρωγε ζωική τροφή. Επομένως, ξέρετε τι κάναν? Διόρθωσαν το κείμενο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Και αντί ακρίδες το διόρθωσαν σε εγκρίδες. Εψιλον γάμα κάπα, εγκρίδες. Η εγκρίς της εγκρίδος ήταν ένα αρτοσκεύασμα φτιαγμένο με λάδι και μέλι. Οπότε λέει δεν έτρωγε κάτι ζωικό ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Πίτα έτρωγε με λάδι και με μέλι, εγκρίδα όχι ακρίδα. Και αυτό βέβαια δεν έγινε δεκτό από την Εκκλησία του Χριστού. Την ξέρουμε την πληροφορία από τον Επιφάνιο Επίσκοπο Κωνσταντίας της Κύπρου, της σημερινής Σαλαμίνας της Κύπρου, ο οποίος στον κατάλογο των αιρέσεων που έκανε τότε, το πανάριον, το θεραπευτική των αιρέσεων, περιέλαβε και τους Εβιονίτες μέσα, για να πει ότι ήταν λάθος το γεγονός ότι αλλίωσαν τα πράγματα. Ωστόσο φαίνεται ότι το να τρώει κάποιος ακρίδες φάνηκε προβληματικό, γι' αυτό τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν ο Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης ένας κατά τα άλλα πολύ αξιόλογος πατέρας της Εκκλησίας, είπε ότι οι ακρίς εδώ πέρα, οι ακρίδες που λέει, δεν ήταν ακριβώς οι ακρίδες που ξέρουμε, αλλά ήταν οι τρυφερές άκρες των βλαστών, οι ακρέμονες όπως το λέει. Ωστόσο τέτοια χρήση δεν υπάρχει σε όλη την αρχαία γραμματεία μέχρι εκείνη την εποχή. Ωστόσο όλο αυτό δείχνει τον προβληματισμό που υπήρξε πάνω στην διατροφή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ωστόσο ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ζούσε με έναν τρόπο ασκητικό, με έναν τρόπο εξαιρετικά περιορισμένο, αλλά η διακονία του είχε τεράστια απήχηση στα πλήθη. Η συνέχεια λέει, Ματθαίος 3:5, σε αυτόν τον άνθρωπο πήγαινε τότε όλος ο κόσμος από τα Ιεροσόλυμα και από όλη την Ιουδαία και από όλη την περιοχή του Ιορδάνη. Όχι λοιπόν από την Ιερουσαλήμ μόνο, αλλά από όλη την Ιουδαία και πέρα από τον Ιορδάνη, έρχονταν και τους βάπτιζε στον Ιορδάνη ποταμό, καθώς ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Άρχισαν να έρχονται πλήθη λοιπόν, να βαπτίζονται, έμπαιναν μέσα στο νερό, ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Και ο Ιωάννης, ξέρετε, δεν είχε αυτό που λέμε σήμερα να μιλάς με πολιτική ορθότητα, να τα λες στρογγυλεμένα τα πράγματα. Τα έλεγε έξω από τα δόντια. Λουκάς 3:7, ο Ιωάννης έλεγε στα πλήθη που πήγαιναν σε αυτόν για να βαπτιστούν, «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από του Θεού την οργή που πλησιάζει?» Λες, πώς μιλάει έτσι? Ωστόσο, ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουν κάτι τυπικό, σου λέει, όλοι βαπτίζονται, ας πω να βαπτιστώ κι εγώ. Τους λέει, προσέξτε, κάνετε λοιπόν έργα που ταιριάζουν σε άνθρωπο που πραγματικά μετανοεί. Έργα άξια της μετανοίας. Με άλλα λόγια, η μετάνοιά σας μην είναι, α ναι, λάθος έκανα, έκανα μερικά λάθη, τι να κάνουμε, όλοι οι άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Όχι, σου λέει, αυτό που κατάλαβες για λάθος και που εξομολογήθηκες ως λάθος, σταμάτα να το κάνεις. Πάψε το. Αυτό είναι το έργο, το άξιο της μετάνοιας. Και μην αρχίσετε να λέτε, εμείς καταγόμαστε από τον Αβραάμ. Ξέρεις, εμένα οι γονείς μου ήταν χριστιανοί και οι παππούδες μου ήταν πιστοί άνθρωποι και οι προπαππούδες μου, μπράβο. Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός ακόμα και από αυτές εδώ τις πέτρες μπορεί να κάνει απογόνους στον Αβραάμ. Να ξέρετε, το τσεκούρι βρίσκεται και όλα στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο λοιπόν που δεν δίνει καλό καρπό θα κοπεί σύριζα και θα ριχτεί στη φωτιά. Μολονότι λοιπόν ο Ιωάννης έτσι τα έλεγε ξεκάθαρα και κατευθείαν και χωρίς πολιτική ορθότητα, οι άνθρωποι πήγαιναν και ζητούσαν τη συμβουλή του. Κατά Λουκάν 3 κεφάλαιο 10, οι όχλοι τον ρωτούσαν, τι να κάνουμε λοιπόν? Και εκείνος τους απαντούσε, όποιος έχει δύο χιτώνες ας δώσει τον έναν σε αυτόν που δεν έχει και όποιος έχει τρόφιμα ας κάνει το ίδιο. Άρχισε να τους λέει, κοιτάξτε, αρχίστε να φανερώνετε την αλληλεγγύη σας στους ανθρώπους γύρω σας. Έχεις εσύ και ο άλλος δεν έχει. Δώσ' του από αυτό που έχεις. Ήρθαν επίσης και τελώνες να βαπτιστούν. Ξέρετε τι ήταν οι τελώνες? Οι τελώνες ήταν αυτοί που μάζευαν τους φόρους της Ρωμαϊκής αρχής. Πήγαινε μία ομάδα τελωνών και έκανε προσφορά, έτσι, πλειοδοτική στον αυτοκράτορα και λέει, εγώ από την Ιουδαία θα μαζέψω τόσους φόρους. Άλλος λέει, εγώ θα μαζέψω τόσους. Αυτός που θα μάζευε τους περισσότερους φόρους έπαιρνε την φορολογία της Ιουδαίας ή της Αραβίας ή οποιασδήποτε ρωμαϊκής επαρχίας, τα πλήρωνε όλα μαζεμένα στη ρωμαϊκή αρχή και μετά είχε δικαίωμα να πάει, έχοντας μαζί του και Ρωμαίους στρατιώτες, να τα μαζέψει από τον κόσμο. Και αυτό που γινόταν στην πράξη ήταν ότι δεν μάζευαν μόνο αυτά τα οποία δικαιούνταν, αυτά τα οποία είχαν πληρώσει και ήταν λογικό να τα πάρουν, αλλά έπαιρναν παραπάνω για να κρατήσουν κι αυτοί για λογαριασμό τους. Ήρθαν επίσης και τελώνες να βαπτιστούν και του είπαν, δάσκαλε, τι να κάνουμε? Προσέξτε τώρα, ακόμα και τελώνες, ίσον συνεργάτες των κατακτητών των Ρωμαίων, πάνε να ρωτήσουν τι να κάνουμε. Και εκείνος τους αποκρίθηκε, να μην απαιτείτε περισσότερα από όσα σας παραχωρεί ο νόμος. Αυτά που πρέπει να πάρετε, αυτά να πάρετε. Μην πάρετε παραπάνω για τον εαυτό σας. Πήγαιναν και στρατιώτες. Το ρωτούσαν ακόμα και στρατιώτες. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Βλέπετε, οι στρατιώτες είχαν τα όπλα. Επομένως μπορούσαν να ασκήσουν βία. Οι άνθρωποι τους φοβόταν και μπορούσαν να αξιοποιήσουν την βία αυτή για δικό τους κέρδος. Και τους έλεγε, μην παίρνετε λεφτά από κανέναν με ψεύτικες κατηγορίες ούτε με τη βία, αλλά να αρκείστε στο μισθό σας. Ξέρετε ότι το στρατό ήταν μισθοφορικός. δεν ήταν εθελοντικός όπως είναι σε μας τώρα. Επομένως πήγαινες και πληρωνόσουν καλά για να είσαι μισθοφόρος στρατιώτης. Σου λέει, ο μισθός σου φτάνει. Μην χρησιμοποιείς την εξουσία που είσαι ίσον, μην κάνεις κατάχρηση εξουσίας για να αποκτήσεις κι άλλα. Και από εκεί και πέρα το κύριο έργο του Ιωάννη ήταν να προαναγγέλει την έλευση του Ιησού Χριστού κατά Λουκάν 3:15. Καθώς ο κόσμος περίμενε και όλοι σκεφτόταν μέσα τους για τον Ιωάννη, μήπως αυτός είναι ο Χριστός, εκείνος απαντούσε σε όλους και έλεγε, εγώ σας βαφτίζω με νερό, αλλά έρχεται αυτός που είναι πιο ισχυρός από μένα, που εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Αυτός θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιο και με φωτιά. Στο κατά Ιωάννη 1:15 λέει, ο Ιωάννης είπε τη γνώμη του επίσημα για αυτόν, για τον Ιησού, και τη διακήρυξε λέγοντας, «Γι' αυτόν ήταν που είπα, εκείνος που έρχεται ύστερα από μένα είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρχε πριν από μένα». Και στο κατά Ιωάννη 1:29, καθώς ο Ιησούς εμφανίζεται εκεί, ο Ιωάννης λέει, «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Να, ο αμνός του Θεού που σηκώνει επάνω του την αμαρτία του κόσμου. Όταν ο Ιησούς μιλούσε για τον Ιωάννη στο κατά Ματθαίον 11:13, είπε κάτι πολύ σημαντικό. Είπε ότι ο Ιωάννης ολοκληρώνει τον κύκλο των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτεψαν ως τον Ιωάννη. Και συνέχισε, και αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας που έμελε να έρθει. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Με άλλα λόγια, και ο Ιησούς Χριστός τους λέει, θυμάστε αυτό που λέει στον προφήτη Μαλαχία, ότι ο Θεός είπε θα στείλω εγώ τον Ηλία τον προφήτη. Αυτός είναι. Αυτό είναι στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον. Φαίνεται ότι δεν έδωσαν μεγάλη σημασία οι μαθητές του Χριστού. Αλλά όταν στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον γίνεται η μεταμόρφωση και ξαφνικά ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης βλέπουν τον Ιησού Χριστό να μεταμορφώνεται, καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και καθώς κατεβαίνουν από το βουνό, κατά Ματθαίον 17:10-13, οι μαθητές του Χριστού τον ρώτησαν, γιατί οι γραμματείς λένε πως πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας. Άρα εμείς με αυτό που είδαμε καταλαβαίνουμε ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο Μεσσίας. Αλλά οι γραμματείς λένε, και δεν το λέγαν βέβαια οι γραμματείς, το έλεγαν επειδή το είχε πει ο προφήτης Μαλαχίας, είχε πει ότι θα έρθει πρώτα ο Ηλίας. Ποια ήταν η προφητεία? Μαλαχίας 3:23-24, σε κάποιες εκδόσεις είναι 4ο κεφάλαιο, χωρία 5 και 6. «Εγώ θα σας στείλω τον Ηλία τον προφήτη, προτού έρθει η μεγάλη και φοβερή ημέρα, που εγώ ο Κύριος θα επιφέρω την τιμωρία μου. Ο Ηλίας θα κάνει να συμφιλειωθούν πάλι οι γονείς με τα παιδιά και τα παιδιά με τους γονείς». Θυμάστε αυτό είπε και ο άγγελος στον Ζαχαρία. «Και έτσι δεν θα έρθω να χτυπήσω τη χώρα με εμφανισμό». Ρωτάνε λοιπόν οι μαθητές τον Ιησού Χριστό, γιατί οι γραμματείς λένε ότι πρέπει να έρθει πρώτο ο Ηλίας. Αυτός απάντησε, πρώτα θα έρθει ο Ηλίας και θα τα τακτοποιήσει όλα. Σας βεβαιώνω όμως πως ο Ηλίας ήρθε κιόλας, μα δεν τον αναγνώρισαν και του έκαναν ό,τι ήθελαν. Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει από αυτούς. Τότε λέει κατάλαβαν οι μαθητές πως τους μίλησε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιωάννης λοιπόν είχε ένα τόσο θαυμαστό έργο να κάνει, ωστόσο, ξέρετε, είχε αυτογνωσία, ήξερε τα όρια του, ήξερε τους περιορισμούς του και είχε ένα εξαιρετικά ταπεινό πνεύμα. Κατά Ματθαίον 3:13-14, τότε έρχεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί από αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε λέγοντάς του, «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και έρχεσαι εσύ σε μένα». Βλέπετε, πάει ο Ιησούς να βαπτιστεί και ο Ιωάννης του λέει, στάσου, τα μπερδέψαμε τώρα. Εγώ πρέπει να βαπτιστώ από σένα, όχι εσύ από μένα. Αυτή ήταν η στάση του, η αυτογνωσία του Ιωάννη του Βαπτιστή, το ταπεινό του πνεύμα. Γι' αυτό ακριβώς, κάθε φορά που τον ρωτούσαν, διακήρυτε, το διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη 1:19-21, «Δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας». «Μήπως είσαι ο προφήτης?» «Δεν είμαι εγώ ο προφήτης». Και όταν αργότερα ο Ιησούς μετά τη βάπτισή του αρχίζει να αποκτά μαθητές, πηγαίνουν στον Ιωάννη οι μαθητές του και του λένε, «Δάσκαλε, αυτός που ήταν μαζί σου πέρα από τον Ιορδάνη, αυτός που εσύ επίσημα τον παρουσίασες, αυτός τώρα βαφτίζει και όλοι πηγαίνουν σε αυτόν». Ξαφνικά, μέχρι τώρα ξέραμε ότι εσύ είσαι το αφεντικό, εσύ είσαι ο δάσκαλος. Ήρθαμε, μας βάφτισες, μας δίδαξες, τώρα κάποιος άλλος βαφτίζει, τι γίνεται? Και ο Ιωάννης τους απαντάει, «Δεν σας είπα εγώ ότι δεν είμαι ο Μεσσίας, αλλά είμαι απεσταλμένος πριν από αυτόν. Γαμπρός είναι εκείνος που έχει την ύφη. Ο φίλος όμως του γαμπρού που στέκεται κοντά του και τον ακούει είναι γεμάτος χαρά ακούγοντας τη φωνή του γαμπρού. Αυτή είναι η χαρά η δική μου και τώρα έχει ολοκληρωθεί». Και μετά προσθέτει μία φράση η οποία είναι το αποκορύφωμα του ταπεινού πνεύματος. «Εκείνον δι αυξάνειν, εμέ δε ελατούστε». Εκείνος πρέπει να αυξάνεται, ο Ιησούς πρέπει να αυξάνεται και εγώ να μειώνομαι. Είναι φοβερό. Και μακάρι αυτό να ήταν το σύνθημα όλων των ανθρώπων που διακονούμε τον Λόγο του Θεού. Εκείνος να αυξάνει, εγώ να ελαττώνομαι. Η φιλοδοξία όσων από εμάς διακονούμε τον Λόγο του Θεού δεν πρέπει να είναι να πούνε «Αχ, τι υπέροχος ομιλητής», αλλά να πούν «Αχ, τι υπέροχος Κύριος». Ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, τι υπέροχος που είναι. Εκείνος να αυξάνει και εγώ να ελαττώνομαι. Ο Ιωάννης λοιπόν είπε στον Ιησού, «Εγώ πρέπει να βαπτιστώ από σένα και έσχεσαι εσύ σε μένα». Ο Ιησούς όμως του απάντησε, «Άφησέ τα τώρα αυτά, ούτως γαρ πρέπον εστίν ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Έτσι πρέπει να γίνει για να ολοκληρωθεί το σχέδιο του Θεού. Γιατί το σχέδιο του Θεού ήταν η πλήρης ταύτιση του Ιησού Χριστού με τον άνθρωπο, με το ανθρώπινο γένος και στον τομέα αυτόν ακόμα. Βαπτίστηκε λοιπόν ο Ιησούς και αμέσως βγήκε από το νερό. Και αμέσως άνοιξαν γι' αυτόν οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να έρχεται πάνω του. Ακούστηκε τότε μια φωνή από τα ουράνια που έλεγε «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Κι έτσι ο Ιωάννης γίνεται μάρτυρας αυτής της αποκάλυψης του Θεού. Είναι η στιγμή που την ονομάζουμε εμείς Θεοφάνεια, όπου ξαφνικά εμφανίζονται μαζί οι τρεις υποστάσεις του Θεού. Ο Υιός είναι στη γη και βαπτίζεται, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται με μορφή περιστεριού και κάθεται πάνω στον Ιησού και ο Πατέρας από τον ουρανό λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός». Στιγμή ένδοξη. Και λες, ωραία, μιας ένδοξης στιγμή. Πώς θα συνεχιστεί αυτή η δόξα? Πολλές φορές, ξέρετε, μετά από τις ένδοξες στιγμές ακολουθούν δοκιμασίες. Γι' αυτό σημασία έχει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε με πίστη, με εμπιστοσύνη στον Θεό οτιδήποτε είναι να έρθει. Λίγο αργότερα ακολουθεί η φυλάκιση του Ιωάννη. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο, χωρία 19 και 20. Επειδή όμως ο Ιωάννης κατηγορούσε τον Ηρώδη τον Τετράρχη γιατί είχε για γυναίκα του τη γυναίκα του αδελφού του την Ηρωδιάδα, καθώς και για πολλές άλλες φαύλες πράξεις, ο Ηρώδης πρόσθεσε σε όλες αυτές και τούτο, έκλεισε τον Ιωάννη στη φυλακή. Ξαφνικά ο Ιωάννης συλλαμβάνεται και μπαίνει στη φυλακή. Έχουμε πιο αναλυτική παρουσίαση στο κατά Ματθαίον 14:3-5. Ο Ηρώδης είχε πιάσει τον Ιωάννη, τον είχε δέσει και τον είχε ρίξει στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του, του Φιλίππου. Γιατί ο Ιωάννης του έλεγε «Δεν σου επιτρέπε να την έχεις αυτήν για γυναίκα». Ο Ηρώδης ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά φοβόταν τον κόσμο γιατί τον πίστευαν για προφήτη. Τι είχε γίνει? Ο αδελφός του Ηρώδη του Αντίπα, ο Φίλιππος, ήταν παντρεμένος με την Ηρωδιάδα. Και ο Ηρώδης ήταν παντρεμένος με τη Φασιλίδα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες τι έγινε, αλλά και ο Ηρώδης χώρισε τη Φασιλίδα και η Ηρωδιάδα χώρισε τον Φίλιππο και παντρεύτηκαν. Και γι' αυτό του έλεγε «Δεν είναι σωστό να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου, του Φιλίππου», καθώς ζούσε ακόμα ο αδελφός του ο Φίλιππος. Έτσι ο Ιωάννης καταλήγει στη φυλακή και μέσα από τη φυλακή στέλνει τους μαθητές του. Διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 7ο κεφάλαιο στα χωρία 18 έως 23. Τότε ο Ιωάννης φώναξε δύο από τους μαθητές του και τους έστειλε να ρωτήσουν τον Ιησού. Μέσα από τη φυλακή γίνεται αυτό. Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή να περιμένουμε κανέναν άλλον? Αυτοί πήγαν στον Ιησού και του είπαν: «Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μας έστειλε σε σένα και ρωτάει αν εσύ είσαι ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει ή αν περιμένουμε άλλον». Τώρα προσέξτε, υπάρχουν σε αυτό το γεγονός, εδώ έχουμε την περιγραφή του γεγονότος. Ο Ιωάννης στέλνει δύο μαθητές του να ρωτήσουν τον Ιησού τη συγκεκριμένη ερώτηση. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις ερμηνευτικές. Η μία είναι ότι ο Ιωάννης μέσα στη φυλακή άρχισε να αμφιβάλλει και να λέει: «Εντάξει, εγώ είπα, ιδού ο αμνός του Θεού έρων την αμαρτία του κόσμου, αλλά μήπως ήταν λάθος, μήπως έκανα λάθος, πώς κατέληξα στη φυλακή?» Αυτή είναι η μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή, που εγώ τουλάχιστον τη θεωρώ πιθανότερη, είναι ότι δεν είχε καμία αμφιβολή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, απλώς ήθελε τώρα να στείλει τους μαθητές του να ακολουθήσουν τον Ιησού. Γι' αυτό τους έστειλε να κάνουν αυτή την ερώτηση. Έτσι ώστε να πάρουν την απάντηση και να καταλάβουν ότι εντάξει, ο Ιωάννης είναι στη φυλακή, όπου να είναι τελειώνει, αλλά ο Μεσσίας, ο απεσταλμένος του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων, είναι ο Ιησούς Χριστός, επομένως να τους δώσει μια ευκαιρία να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Η ερώτηση λοιπόν που δέχεται ο Ιησούς είναι: «Εσύ είσαι ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμενο?» Εκείνη την ώρα ο Ιησούς είχε γιατρέψει πολλούς αρρώστους, βαριά ασθενείς και δαιμονισμένους και χάρισε το φως σε πολλούς τυφλούς. Έτσι γύρισε και τους είπε να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που είδατε και ακούσατε. Τυφλοί ξαναβλέπουν, κουτσοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται, φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα και μακάριος όποιος δε χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα και μακάριος εστίν όσοι αν μη σκανδαλιστεί εν εμή». Έτσι οι μαθητές του Ιωάννη έχουν πάρει την απάντηση έμεσα από την πράξη του Ιησού. Τι περιμένετε από τον Μεσσία? Ορίστε. Αυτά γίνονται. Δεν υπάρχει λόγος να σας πω εγώ είμαι. Αυτά που είδατε μαρτυρούν για το ποιος είμαι. Και ο Ιωάννης τελειώνει τη ζωή του μέσα στη φυλακή. Κατά Ματθαίον 14:6-12. Την ημέρα που ο Ηρώδης γιόρταζε τα γενέθλιά του, η θυγατέρα της Ηρωδιάδας, η Ηρωδιάδα λοιπόν ήταν παντρεμένη με τον Φίλιππο, είπε, είχε μία κόρη, την Σαλόμη, δεν μνημονεύεται το όνομά της στην Καινή Διαθήκη, το ξέρουμε από άλλες πηγές, χόρεψε μπροστά στους καλεσμένους και άρεσε στον Ηρώδη. Γι' αυτό και της υποσχέθηκε με όρκο να της δώσει ό,τι του ζητήσει. Αυτή πηγαίνει στη μητέρα της και λέει: «Ο βασιλιάς μου είπε ό,τι θέλω να ζητήσω, τι να ζητήσω?» Και η απάντηση της μαμάς της ήταν: «Πες του, δώσε μου εδώ στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Ο βασιλιάς στεναχωρήθηκε, επειδή όμως είχε ορκιστεί μπροστά στους καλεσμένους, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς ή φοβόταν να κάνει αλλιώς ή ντρεπόταν να κάνει αλλιώς, πρόσταξε να της το δώσουν. Έστειλε λοιπόν ανθρώπους και αποκεφάλισαν τον Ιωάννη μέσα στη φυλακή και έφεραν το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσαν στο κορίτσι και αυτή το πήγε στη μάνα της. Πήγαν τότε οι μαθητές του Ιωάννη και σήκωσαν το σώμα και το έθαψαν και ύστερα πήγαν και το ανάγγειλαν στον Ιησού. Τραγικό τέλος. Ανθρωπίνος ναι. Στην πνευματική σφαίρα όμως ένδοξο τέλος. Ο Ιωάννης δίνει τη ζωή του για τον Κύριο. Ο Ιωάννης μένει πιστός στη διακονία του, δεν συμβιβάζεται. Έχει κόστος αυτός ο μη συμβιβασμός και η διακονία του Ιωάννη ολοκληρώνεται μαρτυρικά. Αυτό είναι δόξα στον ουρανό, τραγωδία στη γη, αλλά δόξα στον ουρανό. Βλέπετε, είναι σημαντικό να βλέπουμε τα πράγματα από την πλευρά του ουρανού, από την οπτική γωνία του ουρανού. Κάτι μπορεί να είναι τραγικό για εδώ κάτω στη γη, αλλά μπορεί να είναι ένδοξο για την αιωνιότητα στον ουρανό. Και θα ολοκληρώσουμε την αποτίμηση του Ιησού Χριστού για τη διακονία του Ιωάννη. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 7ο κεφάλαιο χωρία 24 έως 28. Είναι τα λόγια που λέει ο Ιησούς Χριστός μόλις έφυγαν οι μαθητές του Ιωάννη. Αυτοί που πήγαν και τον ρώτησαν, εσύ είσαι αυτός που περιμένουμε ή να περιμένουμε άλλον? Όταν έφυγαν οι μαθητές του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο για τον Ιωάννη. Ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο για τον Ιωάννη. Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε κανέναν ντυμένο με πολυτελή ρούχα? Όσοι φοράνε λαμπρά ρούχα και ζουν με απολαύσεις βρίσκονται στα ανάκτορα. Τι βγήκατε λοιπόν να δείτε? Έναν προφήτη, δεν είναι έτσι? Ναι, σας βεβαιώνω. Μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης. Είναι αυτός για τον οποίο λέει η Γραφή, εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Ξαφνικά ο Ιησούς αναφέρεται σε μία τρίτη προφητεία, που χρονολογικά είναι πρώτη. Είναι από την Έξοδο, το κεφάλαιο 23, το χωρίο 20. Ο Κύριος είπε, εγώ θα σας στείλω έναν άγγελο να προπορεύετε για να σας φυλάει στην πορεία σας. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν προπροσώπου σου ή να φυλάξεις σε εν τη οδό. Επομένως, υπήρχε προαναγγελία για την έλευση του Ιωάννη στην Έξοδο από πολύ νωρίς, έτσι. Μετά από τον προφήτη Ισαΐα, μετά από τον προφήτη Μαλαχία. Είναι λοιπόν κάτι περισσότερο από προφήτης. Είναι αυτός που ήρθε να ετοιμάσει τον δρόμο για τον Ιησού Χριστό. Και καταλήγει ο Ιησούς Χριστός, χωρίο 28, κατά Λουκάν 7:28. Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα προφήτη πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Άρα ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι μεγαλύτερος από όλους τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Και ξαφνικά ο Ιησούς προσθέτει κάτι για σένα. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Φοβερό δεν είναι? Δεν υπάρχει άνθρωπος που γεννήθηκε από γυναίκα, προφήτης που γεννήθηκε από γυναίκα, που να είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ίσον ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι μεγαλύτερος από κάθε άλλον προφήτη. Αλλά ο μικρότερος στη Βασιλεία του Θεού, ανήκει στη Βασιλεία του Θεού, ανήκω στη Βασιλεία του Θεού. Εάν έχω μετανοήσει και έχω δεχθεί με μετάνοια και πίστη την θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό για μένα, ανήκω στη Βασιλεία του Θεού. Και λέει ότι ο μικρότερος στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από όλους τους προφήτες. Αδελφέ μου, αδελφή μου, ανήκεις στη Βασιλεία του Θεού? Σκέφτηκες ποτέ ότι έστω κι αν είσαι ο μικρότερος στη Βασιλεία του Θεού, έστω κι αν είμαι ο μικρότερος στη Βασιλεία του Θεού, είσαι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον μεγαλύτερο όλων των προφητών? Δεν είναι θαυμαστό το δώρο που μας κάνει ο Θεός να μας εξυψώνει τόσο στο θρόνο Του και στη Βασιλεία Του και να λέει ότι ο μικρότερος από μας είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, για τη χάρη Σου, για το έλεος Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερε στην αρχή μιας καινούριας χρονιάς. Σε ευχαριστούμε για το παράδειγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ μας για τον λόγο το δικό Σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ θέλεις να μας υψώσεις τόσο ψηλά που το μυαλό μας δεν το χωράει. Ταπεινωνόμαστε στην παρουσία Σου Κύριε Θεέ μας. Και προσευχόμαστε Εσύ να μας οδηγήσεις να ζούμε με αυτό το πνεύμα. Εσύ Κύριε μας Ιησού Χριστέ να αυξάνεσαι και εμείς να ελαττωνόμαστε. Έτσι ώστε το όνομά Σου το Άγιο Κύριε Θεέ μας να δοξάζεται στη ζωή μας. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.